toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Este o ediție înregistrată ca să putem acoperi și să onorăm întrebările dumneavoastră care nu și-au găsit răspunsul în emisiunile în direct. Așadar, eu, gazda emisiunii, Corina Matei, împreună cu invitatul nostru permanent, domnul pastor și doctor în teologie, Marius Mitrache, vom încerca să ajungem la zi cu întrebările. Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru amabilitatea pe care o arătați de fiecare dată.
Este onoarea mea să fiu prezent.
Și a mea. Sperăm că vom fi de folos tuturor celor ce ne ascultă sau ne urmăresc la Speranța TV. Iată o primă întrebare. De fapt, sunt mai multe la rând din cartea profetului Isaia. Și poate că ar fi potrivit, înainte de a vă pune întrebările acestea, sunt 5, să lămurim puțin contextul istoric în care Isaia scrie aceste profeții în cartea lui, pentru că apoi vom putea înțelege mai mult de ce uneori sunt pasaje care alternează o pedeapsă sau un avertisment cu o binecuvântare, o promisiune, cu o amenințare și așa mai departe. Deci, când a trăit Isaia, când a scris...
Isaia a trăit prin anii 700 înainte de Hristos. Se pare că era rudă și cu casa regală. Talmudul babilonian afirmă că tatălui Amoț era frate cu Amația, cu regele lui Iuda. Și cumva era nepotul regelui. El a fost mai degrabă în zona, să spunem, curții profet. Era contemporan cu profetul Mica, care cumva era un profet mai pentru popor. De aceea și stilul lor. Isaia este mai învățat, scrie mai elegant, Mica are un stil mult mai simplist. Dacă vorbim despre vremea în care a scris, el vorbește și despre venirea robiei asiriene, la un moment dat, și prevestește și robia babiloniană la un moment dat. Și chiar la un moment dat prevestește și eliberarea din robia babiloniană. Deci,
la el se referea Daniel când aștepta să se împlinească?
Nu, Ieremia a făcut acea profeție cu 70 de ani. Aha. Ieremia, pentru că Ieremia a fost contemporan cu Daniel. Aha. Era mai în vârstă cumva, da. Ieremia. El n-a apucat să meargă în Egipt.
Da. Și se știe altceva despre sfârșitul lui Isaia?
Da, Isaia, cel puțin în tradiția iudaică, a fost omorât de Manase, băiatul lui Ezechia.
Un Isaia, rege foarte idolatru.
Da, a fost pus într-un trunchi de copac și tăiat în două cu fierăstrăul. Așa se spune în tradiția iudaică. Și foarte posibil să fie așa, pentru că Manase a fost un împărat foarte rău, cel puțin prima parte a vieții lui, sau cea mare parte a vieții lui, și spre sfârșit cumva s-a pocăit.
Da. Așadar, prima întrebare. Isaia 41:1. E sugerată aici perspectiva unei judecăți a popoarelor ca întreg? Popoare întregi care să fie judecate? Pentru că există expresia aceasta la judecata popoarelor și probabil cel care întreabă se referă la genul acesta de judecată. Există o judecată a unei mulțimi la un loc?
Imaginea aceasta a unei adunări, să spunem, juridice de judecată a tuturor popoarelor este frecventă în Biblie. La un moment dat sunt invocate și cerul, pământul, adică aici toate ostroavele, da. Ostroave în sensul de toate zonele locuite.
Da.
Este clar.
E un termen geografic, deci.
Da, da. Însă nu putem vorbi atât de mult de o judecată, cât sunt niște probleme. De exemplu, dacă vorbim despre capitolul 40, capitolul 40 surprinde o veste bună, cumva, de după robia babiloniană. Deci, în capitolul 39, Isaia prevestește robia babiloniană, deci cam cu 100 de ani înainte se întâmplă acest lucru. Și apoi capitolul 40 vestește cumva eliberarea de sub robia babiloniană și cu începând capitolul 41 arată cum Dumnezeu lucrează în această dinamică, vorbește și despre poporul său și despre robul Domnului și despre Cir, la un moment dat vom vedea aceste lucruri interesante.
Deci există și judecata a unor mulțimi, nu doar judecata individuală a fiecărui om în parte?
Păi acum nu știu dacă Dumnezeu face judecata la nivel etnic, adică acest lucru era posibil în Vechiul Testament, de aceea nu aș folosi acest pasaj ca pe imaginea judecății.
Nu a judecății finale.
Dacă ne uităm în Noul Testament, unde avem mai detaliat, avem imaginea judecății, judecata va fi individuală. Nu vom fi judecați la nivel colectiv. Găsim, de exemplu, în Vechiul Testament, când vorbim despre poporul Israel, fiindcă vorbim de teocrație, la un moment dat, chiar dacă au ajuns și în zona regalității, dar tot Dumnezeu conducea, cel puțin teoretic, dacă făceai parte din poporul lui Dumnezeu, te puteai bucura de anumite binecuvântări, chiar dacă nu erai tu un credincios sau dacă poporul avea parte de o disciplină din partea lui Dumnezeu, tu ca om credincios te puteai bucura între ghilimele de disciplină. Avem, de exemplu, pe Daniel cu cei trei tineri, ei sunt nevinovați și totuși pleacă în robie. Ei nu erau vinovați de păcatele pentru care a îngăduit Dumnezeu acel exil babilonian, însă asta nu înseamnă că au fost scutiți, adică vorbim de o abordare colectivă. Totuși în sfera aceasta creștină și mai ales când vorbim despre judecata finală, mai degrabă Dumnezeu abordează individual problema. Uh-huh. Nu, adică numai în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu, adică aceste distincții care rămân, dar numai cântăresc ceva să ne diferențieze înaintea lui Dumnezeu.
Așadar, Isaia 41:1 s-ar putea să fie vorba de o judecată, dar nu judecata finală, ci
nu e,
haideți
nu.
Să ne lămurim în ce fel eu exact. Vă judec pe voi, poporul.
Exact.
Cu ceea
exact.
Ce se întâmplă. Isaia 42:11. Care erau, ghilimele, satele locuite de Chedar și cine era sau urma să fie Chedar? Cumva era o profeție despre cezari?
Nu, n-au nicio treabă cuvântul Chedar cu cezar.
Cu cezar?
Nu, Chedar a fost unul din fiii lui Esau. Da, a fost Nebaiot, primul fiu întâi născut al lui Esau și Chedar a fost al doilea. Și vorbim de o cetate... Uh-huh. Sau, mă rog, da, după acest nume acestui film.
După numele întemeitorului.
Exact, dar în niciun caz nu există legătură între Chedar și Cezar. Nu are nicio legătură lingvistică.
Uh-huh. Astăzi există și o brânză Chedar. Nu știu dacă are vreo legătură. Isaia 42:19. Aici pare a fi de bine că robii lui Dumnezeu să fie orbi și surzi. Sau despre care rob e vorba? Sau e o constatare tristă că sunt orbi și surzi? Deci Isaia 42:19 spune așa: cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului?
Este... La chestia aici o mustrare, e o constatare tristă din partea lui Dumnezeu, deși dacă ne uităm în prima parte a capitolului 42, expresia robul Domnului pare că se aplică la Mesia și este folosită de însuși Hristos.
Dar nu este cu majusculă rob.
Asta este irelevant când vorbim de majuscule, pentru că în textul ebraic nu avem majuscule acolo. Asta majuscula deja este o interpretare. Da. Uh-huh. Dar în primele versete din capitolul 42 avem de-a face cu o profeție mesianică și modul în care, de exemplu, vedem aici robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu, am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamul judecata și este o profeție care este reluată și în Matei de însuși Domnul Hristos. Dar aici, de exemplu, în capitolul 42 mai târziu, unde este orb, clar că nu robul lui Dumnezeu este orb, uh-huh. Iisus Hristos.
Da.
Ci este Israel. Este, dacă ne uităm cu atenție, o dinamică aici. Robul Domnului, de exemplu, este și Hristos, la un moment dat, e Mesia, robul Domnului este și poporul, dacă ne uităm, dar robul Domnului este și Cir, la un moment dat.
Da.
Unsul meu. Și trebuie să fim foarte atenți la această dinamică și între pătrunderea celor trei modele, pentru că aici formează cumva elementul tipologic.
Uh-huh.
Adică, la un moment dat găsim o tipologie, o relație tipologică între Hristos și Israel.
Da.
În Noul Testament cumva este mai pregnant această tipologie pe care, sau acest relație tipologică pe care o găsim între Hristos și Israel.
Da. Contextul aici totuși arată că este o critică, este
un
blam. Ascultați surzilor, priviți și vedeți orbilor. Deci, îndemnul este să nu te mai comporți ca un surd sau ca un orb față de mesajul lui Dumnezeu.
Dar este și o compătimire a lui Dumnezeu, pentru că versetul 22 spune poporul acesta este un popor prădat și jefuit, toți zac înlănțuiți în pește și înfundați în temnițe, sunt lăsați de pradă și nimeni nu-i scapă jefuiți și nimeni nu-i ce dă înapoi. Cine dintre voi însă dacă pleacă urechea la aceste lucruri, cine vrea să ia aminte la ei să asculte pe viitor, să facă ceea ce trebuie să îi libereze, adică cumva ceștia orbi era mai degrabă în zona liderilor se îndrepta Dumnezeu în special, care trebuie să ajute poporul.
O altă întrebare tot din Isaia 43 cu 10 la 13. Cine vorbește, tatăl sau fiul? 43 cu 10 la 13. Da. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt înainte de mine, n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după mine nu va fi, eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor.
Păi da, de aici, în context, iarăși, dacă ne uităm cu atenție, se referă la robul Domnului la Israel, chiar începând cu primul verset din capitolul 43. Da. Israel este avut în vedere aici și, prin urmare, aici nu vorbim de o distinție între Mesia, Domnul Hristos și Tatăl. Nu, aici robul Domnului în context este Israel în capitolul 43.
Păi este Israel, eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor?
Nu, robul meu. Adică voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu. Voi, cine acest voi? Dacă ne uităm în versetul 9...
Da, nu, cine vorbește? Vorbește Dumnezeu. Aici Dumnezeu Tatăl.
Păi nu știm, aici
și
nu
robul meu despre fiul.
Nu. Robul meu este poporul Israel. Vreau să citim cu atenție. Versetul 9. Să se strângă toate neamurile și să adune popoarele. Vorbim de toate neamurile, da?
Da.
Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele din tâi prorocii? Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi, adică neamurile și robul meu, adică Israel.
Da, voi.
Voi și neamurile și robul meu. Acest voi se referă la neamuri, la popoarele care erau astrânse.
Dar aici este cu majusculă robul meu și l-am ales. Nu cumva face trimitere la ideea că Iisus a luat chip de rob?
V-am spus, aici în context nu este. Găsim în capitolul 40 la început acest lucru, dar aici în context robul meu se referă la poporul Israel, pentru că versetul nou mi-arată acest lucru. Și acești voi nu se referă la oameni din Israel, se referă la popoare. Voi popoarelor și robul meu, adică Israel pe care l-am ales.
Dar la final, pasajul respectiv, versetul 13 spune: eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Aici vorbește Dumnezeu, care poate fi și Tatăl și Fiul, nu?
Da, bineînțeles. Și dovadă că vedem, de exemplu, în versetele 20, la un moment dat, fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie, râuri în locuri secetoase, ca să adă pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vesească laudele mele. Mă rog, și aici se referă la Iacov, la popor. Ăsta e robul pe care l-a ales Dumnezeu. Aici, în contextul acesta din Isaia 43.
Da, dar întrebarea era cine vorbește. Deci vorbește și Tatăl și Fiul. Se
exact.
Aplică la ambele entități ale Sfintei Treimi. 5. Sfântul lui Israel, ca expresie, apare ca descriere pentru Mesia de mai multe ori în cartea lui Isaia. Așa l-a numit și omul îndrăcit pe Iisus. Te știm cine ești, ești Sfântul lui Israel. Asta nu ar fi putut să-i ajute pe contemporanii lui să înțeleagă cine este el ca Mesia?
Nu neapărat, pentru că dacă ne ducem chiar în Evanghelii, concepția lor despre Mesia era una foarte pământească, adică Mesia ca uns al lui Dumnezeu era doar un om și atât. Uh-huh. Un om, cea mai cunoscută imagine era că vine pe spiță regală. Uh-huh. Care va lua tronul lui David și, mă rog, mai era și teoria conform că ea vorbi de doi Mesia, cel puțin comunitatea de la Qumran credea în doi Mesia, unul pe linie davidică, regală, și altul pe linie preoțească, levitică, de aceea vor fi doi Mesia, unul preot și altul rege, împărat.
Deci și nu concepeau că putea să fie într-o singură persoană, și rege,
dar,
și
dar, împărat. Dar Iisus este preot, este și împărat, și dar și este împărat. Preot nu pe linia aronică, ci pe, după rânduiala lui Melchisedec, cum spune nevrei Pavel. Aha. Cumva, dar era, și, dar nu se gândeau la ideea de întruparea lui Dumnezeu sau mai bine zis, înomenirea lui Dumnezeu.
Da. Încă o întrebare. Pe ce bază biblică susțin ortodoxii că Ilie trebuie să vină pe pământ din nou înaintea revenirii lui Iisus Hristos? A, și o întrebare adiacentă. Și de ce ei susțin că Ilie ne va anunța evenimentele din cartea Apocalipsei?
Păi avem în cartea lui Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament, chiar în ultimele două versete, avem așa scris.
Iată, vă trimit pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem.
Pe baza acestor versete, ei au spus, domnule, Ilie va veni pe pământ. Ei știu că Scriptura spune că a fost luat la ceruri și va veni pe pământ numai pentru ca să pregătească a doua venire. Acum, dacă ne ducem în Noul Testament, în Evanghelia după Matei, în capitolul 17, la un moment dat, după ce pe muntele Schimbării la față, ucenicii îl văd pe Moise și pe Ilie,
împreună cu Moise
ei
și...
întreabă, oare de ce zic cărturarii că mai trebuie să vină Ilie? Și Iisus le răspunde, este adevărat că trebuie să vină mai întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ce au făcut cu el, ce au vrut. Și au înțeles că vorbise despre Ioan Botezătorul. De aceea, după cum afirmă Hristos, Ilie ce trebuie să vină, așa cum spune Maleahi, nu se referă la persoana Ilie, ci la un profet care duce mesajul lui Ilie.
Și în Duhul și puterea lui Ilie.
Și Ioan chiar se îmbracă, adică este numit de unii comentatori ultimul profet de tip vechi testamentar. Pentru el se îmbracă, așa cum se îmbracă Ilie, avea o hrană sărăcăcioasă ca Ilie, da. Exact. Și avea un mesaj ca lui Ilie. Da. Da, și în contextul acesta vorbim de un Ilie care a venit.
De fapt, Mântuitorul îi mai întreabă la un moment dat, pe cine ați ieșit să vedeți, referitor la Ioan Botezătorul. Da. Și atunci spune, nu mai știu exact unde, că în Duhul și puterea lui Ilie a venit Ioan Botezătorul. Deci nu a lăsat ascuns acest fapt, că aceasta este puterea și profeția împlinită. Pe de altă parte, ne gândim că Ilie a fost ridicat la cer în viață fiind. El probabil că a căpătat un alt corp și o altă stare și ar fi greu de crezut că va reveni pe pământ printre noi ca înainte.
Cum nu ar fi imposibil pentru Dumnezeu, adică nu văd o problemă pentru Dumnezeu să-l trimite pe Ilie în persoană pe pământ.
Dar nu asta a anunțat, nu?
Dar nu asta a anunțat, nu. Nu s-a anunțat. Faptul că Domnul Hristos legitimează pe Ioan Botezător ca fiind Ilie ce trebuie să vină, pentru mine e suficient. Nu mai aștept un Ilie în persoană.
Dar rămâne problema, că această concepție e legată de ideea că alte evenimente ale sfârșitului nu vor putea fi înțelese până nu le explică un proroc ca Ilie. Atunci cine să le explice?
Bine, acum dacă ne uităm în Maleahi, misiunea lui Ilie era de a întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor. Și care e o împăcare, să spunem,
la nivel moral,
transgenerațional. Este o revenire la credința părinților. O credință biblică. În sensul ăsta a fost de revenire la ceea ce e drept. Și asta nu trebuie să facă neapărat doar Ilie ca om. Nu. dacă Ilie ar veni acum realmente, în ce postură ar veni Ilie în lumea asta modernă? Ar veni ca un profet, cum ar veni? Cui s-ar adresa? Unde ar fi receptat Ilie? Adică și statul Israel este un stat foarte secular acum. Adică nu,
știm că niciodată prorocii n-au fost bine primiți. Și
da,
că
nu, nu, dar faptul că Hristos vorbește despre Ioan așa, mie mi-e suficient să văd. Adică nu, nu cred că noi am fi capabili acum să aducem o interpretare mai bună decât Hristos.
Da. Și apoi Duhul și puterea lui Ilie se pot manifesta și astăzi prin lucrarea Duhului Sfânt, nu?
Da, până la urmă, misiunea este importantă și solia, nu atât de mult personajul.
Da. Încă o întrebare. E adevărat că Ioan Gură de Aur ar fi considerat Apocalipsa ca nefiind o carte revelată?
Da, m-am uitat puțin, n-am descoperit nimic de Ioan. A fost, într-adevăr, în procesul canonizării, au fost discuții pe zona aceasta a literaturii apocaliptice. De exemplu, canonul muratorian avea două apocalipse și Apocalipsa lui Ioan și a lui Petru la un moment dat. Însă despre Ioan n-am citit, am căutat și n-am găsit, mă rog, trebuie să cercetez mai mult.
Care Apocalipsa lui Petru? Cea pe care o lasă el sau
un alt text? Nu, e clar că e o scriere apocrifă. Aha. Adică literatura apocaliptică s-a dezvoltat în timp de trei veacuri, începând cu anul 200 înainte de Hristos până la 100 după Hristos. Și avem o bogată literatură apocaliptică în iudaism și în aceste perioade se scrie și Apocalipsa lui Ioan, Apocalipsa lui Petru, sunt mai multe apocalipse apocrife.
Să explicăm ce înseamnă apocrif pentru cine?
Înseamnă ascuns, cărți ascunse. Uh-huh. Adică pur și simplu sunt cărți care au autor ascuns, dar care își dau numele unui personaj cunoscut. De exemplu, uh-huh, avem la un moment dat
Dionisie Areopagitul.
Evanghelia lui Petru. Petru n-a scris o Evanghelie. Uh-huh. Avem doar Matei, Marcu, Luca și Ioan. Dar l-au pus pe Petru acolo ca să
aibă mai multă autoritate.
Evanghelia după Toma sau lui Toma. Se referă la Toma Geamănul. Nu a scris Toma nicio Evanghelie. E dovadă că biserica din primele veacuri nu a acceptat aceste cărți de factură gnostică, pentru că cele mai multe dintre ele nu susțineau mântuirea prin ispășirea lui Hristos, ci doar prin cunoaștere. De aceea sunt cărți
gnostice.
Exact.
O altă grupare,
da,
nu?
Mai ales gnosticismul capătă amploare cam din secolul al doilea încolo. Primul secol vorbim de mai mult de un protognosticism.
Ce susțin?
Păi susțin că omul este mântuit prin cunoaștere. Deci asta
mântuit
este,
prin cunoaștere.
Da, uh-huh. E o îmbinare între platonism și creștinism, mă rog.
E sincretic, și... da.
Da.
Încă o întrebare. Din ce motiv Luther a spus despre epistola lui Iacov că e o epistolă de paie?
Motivul pare simplu pentru noi acum, dar și nu l-am acceptat, dar aș vrea să înțelegem și în contextul lui. Luther fugea de legalismul medieval, că vorbim de un sistem legalist cu moaște, cu relicve, mă rog, intermedierea preotului și a descoperit acest frumos principiu al neprihănirii sau îndreptățirii prin credință în Scriptură. Și a fost foarte îndrăgostit de epistole lui Pavel. Romani, Galateni, de exemplu, sunt două epistole destul de utilizate de Luther. Și cu timpul și-a format un principiu, se numește principiu hermeneutic, ceea ce îl oferă pe Hristos. Și studiind Scriptura, când a tradus Biblia, a tradus prima dată Noul Testament, el a observat că în epistola lui Iacov nu apare deloc pregnant ideea aceasta a îndreptățirii prin credință. Din contră, Iacov spune, dar arată credința ta din faptele tale.
Credința fără fapte este moarte. Fapte.
Și atunci, dacă Luther folosea această învățătură ca o lentilă prin care privea toată Scriptura, el a zis, domnule, dacă nu vorbește despre Hristos, atunci nu este inspirat. El a tradus-o pentru că era în canonul biblic și nu ar să lua parte, dar pentru el era episod de paie în sensul că era legalistă, n-avea treabă cu îndreptățirea prin credință și cu Evanghelia ca esență. De aceea el a generat o teorie numită canon în canon. Adică avem canonul așa cum e scris, dar avem în canon un alt canon, adică niște cărți cu adevărat inspirate. Uh-huh. Și din nefericire, el de înțeles că venea dintr-o zonă legalistă și el fugea de legalismul acesta medieval, dar a mers în cealaltă extremă și din nefericire urmașii lui au dus mai departe această teorie nefericită când au încercat să demitologizeze Biblia. Ne gândim la școala germană, în special din zona luteranismului, care au dorit să cumva, de exemplu, unul dintre urmașii săi, Rudolf Bultmann, avea un fel de concept al cepei, da. Adică Biblia este Evanghelie, ca o ceapă. Trebuie să dea la o parte cămășile pentru a ajunge la miezul, la Hristos, la cuvintele lui Hristos. Și aici el a mers pe critica formei. Adică trebuie să vezi ce anume din Scriptură a spus Hristos și anume adăugat biserica mai târziu. Și au făcut Biblia harcea parcea. S-o dau așa pe românește.
Păi ceapa e făcută din foi.
Da, da. Și, prin urmare, pentru ei... aproape totul este o adăugare a bisericii, sunt straturi redacționale și ce a spus Hristos nu prea știm. Și apoi, mă rog, negarea supranaturalului a fost iar o consecință inevitabilă, cel puțin în zona aceasta raționalismului. Dar Luther, el nu se poate, se face vinovat de aceste derapaje mai târzii, dar cumva a așezat o idee care a dus mai departe. Și asta, de aceea, sola Scriptura lui Luther a fost mai degrabă doar în neprea prin credință atât. Nu vorbim de o sola Scriptura în sensul...
În revelația acestei idei, da, că ești neprihănit în ochii lui Dumnezeu doar prin credința ta.
Dacă ai o carte...
Adică dacă, iar faptele urmează credinței, dar nu sunt mântuitoare.
Dacă ar fi fost, n-ar fi fost atât de înveșunată împotriva legalismului medieval, ar fi văzut că Pavel se adresa unor destinatari cu niște probleme legaliste, iar Iacov avea alți destinatari care, așa cum spune Iuda, schimbau în desfrânare harul lui Dumnezeu și speculau libertatea creștină pentru a trăi cum vor. Și Iacov vine și le spune, stai puțin, dar dovedește-mi prin faptele tale că ești credincios.
Deci fie prea stricți, fie prea libertin.
Și cumva vorbim de două extreme. Știți cum e omul... în loc să meargă pe drum, stă prin șanțuri, cam așa ceva.
Da. Poate ar fi momentul să lămurim și ce înseamnă legalism pentru cei care nu prea înțeleg. Poate cred că e de bine să respecti legile, nu? Cam așa se gândesc. Ce înseamnă legalism în sensul ăsta al exagerării?
În gândirea biblică, legalism sau mântuirea prin fapte însemna concepția conform căreia simpla păzire a legii îți asigură mântuirea.
Legii morale a lui Dumnezeu, cele 10 porunci.
Legea morală a devenit un fel de mântuitor. Și Apostolul Pavel este vehement împotriva acestei teorii pentru că legea, spune el, doar ne arată păcatul.
Și nimeni nu poate ține legea prin puterea lui.
Și chiar dacă am reușit să ținem prin puterea noastră, Dumnezeu nu e dator să ne mântuiască, noi păzim legea. E ca și când eu merg cu mașina pe stradă și respect toată legea de circulație și să vină polițistul la mine cu o floare și un premiu care respectă legea. Nu, e datoria ta să respecti legea. Altfel nu ai voie să circuli. În acest context, Pavel vorbește despre frumoasa îndreptățire prin credință, că noi suntem mântuiți doar prin credința în Hristos. Iar faptele bune sunt mai degrabă un rod al relației cu Hristos. Și nici pentru alea nu suntem mântuiți, ci pentru îndurarea lui, spune lui Tit.
Da. Și apoi, de ce a fost nevoie de moartea ispășitoare a Mântuitorului? Tocmai pentru că legea rămâne.
Da,
nu,
dacă
nu
legea
ceva.
Putea fi desființată, atunci de ce mai muri Hristos? Ne putea ierta simplu.
Da. O altă întrebare. Ce se înțelege prin adevăr prezent? Și cine a creat noțiunea?
Adevărul prezent este o expresie ce se referă la o perioadă în care un adevăr este mai bine articulat în raport cu alte adevăruri. Adică, de exemplu, dacă vorbim despre multele adevăruri pe care noi le avem în viața noastră moral spirituală, dar în anumite perioade de timp noi trecem prin anumite paradigme de gândire care ne pun diferite probleme. Și atunci un adevăr este mult mai relevant decât altele, nu mai important, mai relevant. Uh-huh. Și în acest context are loc o articulare mai serioasă a acelui adevăr, pentru că e o provocare mai serioasă. De aceea vorbim de adevăr prezent. Nu că celelalte nu sunt importante, dar pentru această perioadă, să spunem, istorică, acest adevăr este mult mai relevant pentru noi și ne mai ajută mai mult în confruntarea cu paradigma în care trăim.
Uh-huh. Dar poate se pune problema cine decide care este adevărul mai relevant la un moment
dat. Păi nu, se impune singur adevărul. În momentul în care noi trecem prin perioade cu anumite filozofii de gândire, atunci Biblia devine relevantă prin articularea unui adevăr, e de folos acel lucru. De exemplu, când vorbim despre anii 1800, când a început cercetarea profețiilor, atunci profeția apocaliptică a devenit un adevăr foarte relevant pentru oamenii, sau adevărul prezent, pentru că oamenii cercetau foarte mult.
Încă o întrebare. Există indicii în Biblie despre locul în care se află în prezent chivotul legii?
Nu. Biblia nu ne spune nimic. În tradiția iudaică doar ni se spune că a fost ascuns.
Unde iudeii se spune? Asta în ce carte?
Iudeii nu știu în ce carte.
Dar în Biblie nu este vreun indiciu.
Ieremia spune vreun că l-a ascuns. Acum cele mai multe idei ar fi că l-ar fi ascuns în sub templu, cumva, adânc sub muntele dealul Sionului, deal pe care acum este a treia cea mai importantă moschee, adică a treia ca importanță moschee din lume, vorbind de cea din Ierusalim, după Mecca și Medina, apare moschea din Ierusalim și cu greu mai poți ajunge acolo. Asta e doar o ipoteză. Acum sunt și discuții că ar fi Biserica Ortodoxă Etiopiană spune că de fapt ei ar avea chivotul. Nu cred astfel de povești, sunt doar speculații, că dacă chiar ar avea chivotul, n-avea cum să nu...
Mituri ca și despre Sfântul Graal și toate...
Da, nu.
Încă o întrebare. Despre ce cărți pomenite în Biblie se spune că sunt sau erau pecetluite? Mai sunt și acum? Sau tot adevărul accesibil nou a fost revelat?
Păi este chiar cartea lui Daniel. Despre această carte știu că i-a spus îngerului Daniel
să pecetluiască.
Da, spune chiar Daniel 12:9, el a răspuns, îngerul, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului.
Doar despre asta se spune?
Eu atât știu despre această carte că este pecetuită, adică până în vremea sfârșitului oamenii n-au reușit să înțeleagă, în special partea profetică, că erau și partea istorică știută.
Dar, la un moment dat. Am și eu întrebarea aceasta, scuze. Toată istoria asta profețită aici în Daniel astăzi poate să fie coroborată cu date istorice întâmplate
în
deja?
Cea mai mare parte, da.
Căsătorii dacă... între capete coronate,
da, mare,
războaie?
Da, acum n-am în minte.
Dar
acum
sunt toate. Dar sunt autori care au făcut asta?
Da.
Și confirmă exact această profeție?
Da, dacă vorbim despre, nu mai spune succesiunea Marelui Imperiu, la se știu, adică...
Astea, da. Dacă sunt alte detalii.
Despre detalii din capitolul 11, sunt acolo detalii. Acolo, după căderea lui Alexandru Macedon, au fost lupte între cei patru generali. Bine, și nu doar ei, urmașii lor. Vorbim de Egipt, care a fost perioada de Ptolemei, vorbim de Siria, la un moment dat, care au avut împăratul nord și din sud, ăștia sunt, care s-au tot luptat între ei și devin cumva arhetipuri ale a două ideologii care se luptă. Da, Egiptul totdeauna a fost un simbol al ateismului, deși nu era neapărat
atei. Și era din sud, Egiptul.
Sudul, da. Și Siria, nordul. Și Siria un simbol al religiosului și, mă rog, acum se merge, cel puțin capitolul 11 face trecea la sfârșitul vremii. Aha. Da. Și se poate face un studiu detaliat. Am citit un articol foarte bun scris de domnul Florin Lăiu, un profesor, care oferă nume, ani...
Unde anume îl putem găsi?
Păi, l-am trebuit să-l caut vi-l trimit.
A apărut în articol, revista...
Nu. A fost un făcut de dânsul, dar este un articol, cel puțin din ce am citit până acum,
l-a publicat.
Cel mai detaliat și cel mai informat articol pe care am citit pe Daniel 11. A scris și Jacques Ducan, un teolog adventist.
Cum se numește?
Jacques Ducan.
Jacques Ducan.
Este evreu de origine. Da. A scris o carte întreagă pe Daniel 11.
Da. Așa este. Și cărțile astea se găsesc și traduse la noi, la editura...
Acea carte nu este tradusă. Nu e tradusă, am luat-o de pe strâmbătare.
Ce înțeles are indicația îngerilor despre cartea care trebuie mâncată? Și ce înseamnă că va fi dulce și apoi amară sau invers? Parcă apare în două locuri, nu? În Daniel și în Apocalipsa, nu?
Nu, apare în Daniel, în Apocalipsa capitolul 10, din câte mi-am inteles bine. Dacă ne uităm aici, la un moment dat, după trâmbița a șasea, da, după trâmbița a șasea,
îngerul cu o carte,
da, este o paranteză și la un moment dat, după ce a jurat Dumnezeu că nu va mai fi timp, adică timp profetic acolo se referă, la un moment dat îngerul i-a spus să meargă să ia cărticica, pentru că era un cineva care stătea cu o cărticică deschisă în mână. Mulți comentatori văd aici pe însuși Hristos, care era cu piciorul drept pe mare și cu stângul pe uscat, în sensul de cel care stăpân peste creație, da. Asta s-ar fi imaginea, cu o cărticică în mână. Sunt mulți care întreabă ce această cărticică, e aceeași cu ce găsim în capitolul 5, în capitolul 5, de exemplu. Găsim acel sul cu 7 peceți.
Pare altceva.
Da, e Biblos.
Carte,
dar nu aveau codex atunci, da. Tot sul era, dar aici este diminutiv,
da.
Deci aici o cărticică,
e parte din ceva mai mare.
Cum sunt discuții dacă această cărticică de aici din 10 e aceeași cu sulul din capitolul 5 sau vorbim de o carte profetică? Unii spune că e cartea lui Daniel, nu avem dovezi foarte clare.
Da. Din
Ioan plânge când vede că nimeni nu putea să desfacă pecețile cărții.
Asta în capitolul, sulului, 5.
Da, capitolul 5. Aici se pare că ia cărticica
este
și
deja revelată, da. E deschisă.
Dacă vorbim de aceeași carte, ci acolo, dar e interesant ce se întâmplă aici. Ia cărticica, mănâncă, efectul imediat este dulce, că în gura ta va fi dulce, dar îți va mări pântecele. Și acum întrebarea, ce se întâmplă cu ce înseamnă aceste lucruri? Dacă vorbim de o cronologie aici, după pecetea a șasea, istoric vorbind, am fi la anii 1800, dacă vorbim de derularea peceților istoric. Cel puțin Biserica Adventistă vede aici ca fiind o ilustrare a marii dezamăgiri pe care a suportat-o mișcarea adventă în anii 1800.
Deci întâi o veste pentru bună, că, dulce, și apoi amărăciunea.
Pentru că atunci când spune că Dumnezeu a jurat că nu va mai fi timp profetic, adică se vor sfârși profețiile.
Și totuși, în interpretarea profeției, 1844 e ultimul, da, termen,
da,
împlinirea celor 2300, da, de sări și dimineți.
Totuși Ioan primește porunca, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi, adică nu se termină, se termină timpul profetic măsurat.
Dar nu datat, misiunea,
dar
fiecare?
Nu evenimentele profetice, nu mai avem măsurători profetice. Și asta e dulce la un moment dat, dar e și amărăciune. Și amărăciunea ce o dă? Și asta ar fi o interpretare, să spunem, confesională, mai degrabă.
Da. Mai era totuși o întrebare la care nu știu dacă am răspuns noi. Acolo, despre ce cărți pomenite în Biblie se spune că sunt sau erau pecetuite, am dedus că este doar cartea lui Daniel.
Daniel, eu așa atât țin
minte. Dar mai sunt și acum, mai este și acum pecetuită, întrebare, sau tot adevărul accesibil nou a fost revelat?
Păi acum depinde cum vedem. De exemplu, în cartea lui Daniel, ca să deschidem
la Daniel. Mai e ceva pecetuit în cartea lui Daniel astăzi?
Eu cred, convingerea mea este că totdeauna vor fi, mai ales în zona profețiilor, lucruri neînțelese. Cel mai bine o profeție se înțelege după împlinirea ei, istoric vorbind, dar chiar și atunci sunt lucruri care ne scapă. Adică nu cred că cineva poate să vină astăzi să spună că a înțeles absolut tot ce, din zona aceasta a profețiilor. Dar promisiunea pe care oferă îngerul lui Daniel este că în vremea sfârșitului
cunoștința va crește.
Care, da, în context se referă foarte clar la cunoașterea profetică. Că vorbim și de cunoașterea științifică, dar aici cunoașterea profetică, cunoașterea acestei cărți. Dacă ea va fi pecetuită, dar în vremea sfârșitului va crește cunoașterea acestor profeții, care va duce la o, să spunem, descătușare a ceea ce a fost pecetuit, să spunem. Dar nu pot să spun că până acum nu m-a convins nimeni că a înțeles absolut tot, dar nici eu nu pot să judec prea tare, pentru că niciodată am înțeles ca să poți să evaluezi pe alții, dacă o să nu.
Deci este... Dar se cer că suntem într-un timp în care cunoștința crește.
Da,
suntem
exact.
Acolo.
Sunt studii din ce în ce mai mult care se fac.
Și de asta și merită să ne preocupe. Nu?
Exact, exact. Adică sunt studii lingvistice care se fac, adică vorbim de greacă, ebraică, sunt studii istorice, pentru că e istorie foarte mult aici. E nevoie de multă istorie, chiar, da. E chiar mai multă decât putem suporta la un moment dat, pentru că nu putem face profeție fără istorie.
Da, și apoi profeția presupune și lucrarea lui Dumnezeu de a ne revela ceea
dar
ce este profeția.
Că nu putem doar să cuplăm niște elemente cu ceva ce credem că s-ar potrivi și gata, se cuplează și asta e împlinirea. Nu. Nu. Așa, interpretarea au tot fost de-a lungul timpului și mereu se revine, adică nu vorbim despre vreo interpretare profetică standard și asta sigur, asta e 100%, ci mereu revizuim, mereu citim, ne îmbogățim, dăm la o parte ceea ce nu se mai potrivește, mă rog, și tot așa.
Iată și întrebarea următoare, tot în legătură cu ce discutam. Dacă în cartea lui Daniel se spune că în vremurile din urmă cunoștința va crește, asta se referă la știință sau la revelație? Cunoștința, ce fel de cunoștință
Eu
va crește?
Cred că aici în Daniel, cel puțin prima idee exegetică, se referă la cunoașterea profetică. Cunoștința va crește. Putem așa să aplicăm și la știință, dar în context, pur și simplu, se referă la cunoașterea profetică. Uh-huh. Pentru că are versetul anterior spune cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele. Îi învață după ce cunoștința crește și aceștia învață pe alții. Uh-huh. Și această cunoștință este în sens legătură cu instruirea altora în ceea ce privește cunoașterea Scripturii.
Da. Și o ultimă întrebare, cred, nu știu dacă ne mai permite timpul și alta. Ce vrea să spună Pavel că nu se pot dezvinovăți împotrivitorii credinței? Unde o să se întâmple asta? Și chiar niciunul dintre ei nu va avea scuză în fața judecății lui Dumnezeu?
Dacă acest termen, sper că nu mă înșel,
nu se
în
pot
Roman,
dezvinovăți.
Parcă în Roman 1, nu? Roman 1 ni se spune la un moment dat cu 20... În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Da, într-adevăr, vorbim de revelația naturală. Și Pavel spune că în natură...
Ce înseamnă asta, revelația naturală?
Natura este un mijloc prin care Dumnezeu se descoperă umanității. E adevărat că este limitată, pentru că apare și răul acum. Nu mai este natura în condițiile de necădere în păcat. Acum avem viață, moarte, binele, rău, binecuvântare, blestem, avem suferință, avem boală și sfatul lui Pavel este să ne uităm cu băgare de seamă în lucrurile făcute de el. Că nu tot ce există le-a făcut Dumnezeu. Moartea n-a făcut-o Dumnezeu. Da. Dacă n-am face acest lucru, ne-am creat o imagine distorsionată despre Dumnezeu. De aceea, cei care totuși neagă aceste lucruri, nu se pot dezvinovăți, că sunt dovezi clare, adică...
Ale complexității cu care...
Și ale creatorului.
Da.
Ale urmelor creatorului. Adică e clar că pe aici a trecut creatorul. Nu există așa ceva că am apărut la întâmplare. Așa cum era o glumă, un robot spunea eu am apărut la întâmplare dintr-un aspirator. Nu, clar că cineva te-a creat. Iar când vorbim despre om, complexitatea omului, să fim onești, nimeni nu, un om înțeleg, nu
deci
crea.
Deci argumentul cel mai puternic,
complexitate.
Că a evoluat
din ființele unicelulare. Eu nu mă văd că am fost inițial o euglenă verde și apoi acum sunt om complex.
Indiferent cât de lung ar fi răstimpul în care se spune că s-au produs toate aceste transformări.
Adică,
deci nu e un argument suficient.
Nu pot face legătura, conexiunea între Dumnezeu atotputernic și evoluție. De ce avem nevoie de evoluție Dumnezeu dacă e atotputernic? Și apoi moartea este un instrument al evoluției pentru selecția naturală. Ori moartea este urmarea păcatului, ne spune Geneza.
Da. Cred că ne vom opri aici cu întrebările. A fost așa un maraton și vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate. Stimați telespectatori, sper că v-a fost și dumneavoastră de folos, cum ne-a fost și nouă. Ne mai lămurim chiar și nouă înșine niște aspecte pe măsură ce punem întrebările. Același lucru, aceeași preocupare vă dorim și dumneavoastră în continuare și vă stăm la dispoziție în măsura în care ne putem pricepe să limpezim împreună diverse aspecte. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Până atunci, numai bine și Dumnezeu cu noi și noi cu El!